1 oktyabr kuni Toshturmadan chiqarilgan yozuvchi dissident Nurullo Otaxonovga nisbatan dastlabki tergov davom etmoqda. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Turkiyadan qaytgach 27 sentyabr kuni Toshkent aeroportida ushlangan va Toshturmaga tashlangan yozuvchi Nurullo Otaxonov 1 oktyabr kuni qo'yib yuborildi. Nurullo Otaxonov 4 kun davomida hibsda saqlandi. Ozodlikka chiqarilgandan buyon o'ziga qo'yilgan ayblov va uning qo'lga olinishi haqida bayonot berish imkoniga ega bo'lgan Otaxonov matbuotga shunday deydi.
Faqat meni o'ylantirgan narsa 18-moyda qidiruv e'lon qilinyapti. Hibsga olish haqida qaror chiqyapti. 2 oydan keyin mana 2-3 oydan keyin avgustda 8-siga kelib turib, meni qora ro'yxatdan o'chirilyapti. Agar bu qora ro'yxatdan o'chirildi degani davlatni marhamati bilan bo'layotgan narsa, demak, uni o'zidan oldingi ayblarni yuvib ketdi degani. Men shunga qattiq ishondim. Aeroportda bu ahvolda kutib olishganida oldingi hayajonlarim boshqacharoq hayajonga aylandi.
Nurullo Otaxonov edi. Nurullo Otaxonov prezident Mirziyoyevning chetdagi vatandoshlar O'zbekistonga qaytsin degan chaqirig'idan ruhlanib, O'zbekistonga birinchi bo'lib qaytgan va qaytishi bilanoq qo'lga olingan ilk taniqli shaxsdir. Tergovchilarning so'zlariga qaraganda, Otaxonovning ushlanishiga uning bu kunlar kitobidagi g'oyalar sabab bo'lgan. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mitasi bu kitobda ekstremistik g'oyalar mavjud degan xulosa bergan. Toshkent ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Doniyor Toshxo'jayev yozuvchi ozod etilgandan biroz o'tib bayonot berdi va qo'zg'atilgan jinoyat ishi yuzasidan dastlabki tergov davom etayotganini bildirdi. Mulozim 27 sentyabr kuni o'tkazgan brifingda yozuvchi Nurullo Otaxonovning qo'lga olinganiga izoh berib, adibning joriy yil 11 may kuni qidiruvga berilganini ma'lum qilgan edi. Uning bayonotidan iqtibos: Otaxonov Nurulloga nisbatan 11 may kuni 159 modda bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atildi. Mazkur jinoiy ish bo'yicha qator tergov harakatlari amalga oshirildi va unga nisbatan 159 modda 1 qism, 244 modda 3 qism G bandi bo'yicha sirtdan ayblov e'lon qilinib, qamoqqa olish to'g'risidagi chora tanlangan va qidiruv e'lon qilingan, deya ma'lum qildi Toshxo'jayev. Uning hibsga olinishi o'zbekistonlik ziyolilar va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari orasida keskin qoralandi. O'ta og'ir ayblovlar bilan hibsga olingan va 4 kun davomida Toshturmada saqlangan Otaxonov endilikda unga nisbatan ochilgan jinoyat ishi bo'yicha adolatli hukmga umid qilmoqda.
Toshturmadan chiqqanimdan keyin bildim, O'zbekistonga Birlashgan Millatlar Tashkilotini mulozimlari kelyapti ekan, aynan shunaqa inson huquqlari masalasi bilan shug'ullanadigan deb aytishdi. Endi shularni kelishi munosabati bilan menga biroz yengillik berilgan bo'lsa, bu to'g'ri emas. Endi meni xursandchiligimcha erta xursandchilik bo'lgan bo'lardi. Lekin men umid qilamanki, ularga bu bog'liq emas. Ishonyapmanki, davlatimizni o'zi ham xudo xolasa yaxshilik tomonga chiqaradi qarorda. Inshaalloh oxirga qadar.
Nurullo Otaxonov edi.